na Rio América Pé. Minuma da filmantino ma uċinu modija li ħaqqom naħilom il-kappella kontribuzzi u bitaħħom u li ftit li xejn nafu xkienu jisaf. Naħilom il-kappella. Ċaċ xwira pora l-mikrofonu għal-darbu ħra nilqakom l-edizzjoni uħra ta' Naħilom il-kappella. Din essenzila bħal marajna matul daw l-xur li għaddew. Issa prattikament it-tersa li l-axħar ġimgħat tagħha u wieħed jibda bħal ma nagħmlu dejjem jara kif idaħħal kemm jista' jkun tarif fuq nies interessanti li forsi sallum ma lħaqniex missejnihom imma li fl-istess waqt jidhirli li l-Maltin u l-Awċin għandhom ikunu jafu dwaru. Żgur li ma nixtieqx li nħallu barra nies li forsi dak li jagħmlu jekk ma kienx uniku imma kien l-ewwel. Per eżempju, dal-aħħar semma f'xi ġurnali li anki Malta jistat ikolla ma jdumx xi kardinal. Dik hija skuża biżejjed għalina f'dan il-programm li nsibu dak il-kardinal xi berras u nitkellmu dwar. U din se nagħmluha m'għandumux. Personaġġ ieħor li laqatni ħafna u ma tistax donnok tmiss set bħal dan ta' nies li tneħilhom il-kappell mingħajr ma semmi Caravaggio. Caravaggio ikollu fl-aħbarijiet. Milux propju dan is-sajf tal-2010 dan il-programm qed joħroġ lejn l-aħħar ġranet ta' Awwissu tal-2010 instab aktarx xi fdal tiegħu u wieħed qed jaħdem fuqhom biex jara wkoll jiverifika l-awtentiċità ta' dan l-għada. It-tarif dwaru mhux biss dwar kwadri tiegħu xogħlijiet ċeħx tal-arti tiegħu ma dwaru nnifsu minn xi xadda matul is-snin u riċentement malli t-teknoloġija bdiet tiżviluppa ħafna iktar. Biex tagħmel ċertu eżamijiet fuq affarijiet immoddija, Caravaggio sab ruħu fl-aħbarijiet il-ħin kollu. Dan is-sajf ukoll ġie f'idejja ktieb li huwa estensiv ħafna fuq Caravaggio u riċenti fuq Caravaggio u dana jagħmel l-unur li isemmi waħda mis-sejbiet ta' Dr. Keith xi Berras li se jkun magħna wkoll ftit ġimgħat oħra ħalli wieħed ikun jista' jaġġorna it-tarif li għanna fuq Caravaggio u fl-istess waqt indaħluh fil-kullana ta' dawk li ħaqhom tneħilhom il-kappell. Żgur Caravaggio tneħilu l-kappell ma kienx Malti imma ta' kontribut kbir lil Malta fis-sens mhux biss li jagħmel l-ikbar kwadru li qatt tagħmel fil-karriera tiegħu u l-uniku li ffirmaħ għax kien ferħan li għadu kemm sar kavallir għalkemm għal ftit żmien. Imma wkoll għaliex bis-saħħa tal-preżenza tiegħu Malta u dan il-kwadru b'mod partikulari poġġa lill-Malta fil-mappa tal-arti viżiva tal-arti li Caravaggio kien il-ġgant tagħha. Personaġġ ieħor u qed ngħidulkom bħala Toma għax naf li min isegwi s-sensiela forsi għandu interess f'qasam iktar minn ieħor, personaġġ ieħor li għandu jogħġob ħafna lis-semija huwa Giuseppe Cassar Pulicino u segwaċi tiegħu. Il-folklor ta' Malta ingħata ċertu prestiġju, ċertu ġieħ, ingħata riċerka serja, akkademika. U li fl-istess waqt din ġiet magħrufa minn kulħadd mhux biss minna l-Maltin u l-Awċin, imma anki minn studjużi oħra barranin li segwew. U Giuseppe Cassar Pulicino jibqa' immarkat bħala wieħed mill-pjonieri, s'intendi, ħeġġeġ ħafna oħrajn minn armarijiet u spirhom u ħadmu ħafna Guido Lanfranco se jkun magħna mistieden jitkellem fuq il-folklor, fuq il-wirt tal-folklor tagħna, il-punt tatluq ikun l-istess Cassar Pulicino biex jagħmel u għamil riċerka fuqhom. U laqgħdin fuq dan il-ħsieb forsi niġu għal wieħed mis-suġġetti li se jkollna llum. Illum għandna suġġett li se jkun it-tieni wieħed, illum għandi t-tnejn. It-tieni suġġett ħajkun dwar il-banda ta' Andrik u kellek tgħid xi ħaġa hekk. X'inhi eżattament? Huma l-istrumenti folkloristiċi Maltin. Jiena naħseb li għalkemm tajna ġieħ l-emmulaw lil-diversi mużiċisti u forsi Nikolo Iżwar wieħed milli tajnieh propju ftit ta' ġranet ilu biss bħala unur kbir li jamlinna ġieħ fejnu fl-Opera di Pari ma l-aqwa mużiċisti tad-dinja, imma żgur ħaqhom ġieħ fuq livelli ieħor l-istrumenti folkloristiċi Maltin. Iż-żaq pereżempju. Kien hemm żmien ħaġa tal-iskantament li kważi kważi trid tismagħha mingħand xi ħadd bħal Ruben Zara li ħajkun il-mistieden f'din it-tieni parti tal-programm tal-lum. Li tissimgħu jgħid li di ġiet estinta. Jiġifieri Malta kien hemm żmien meta kważi kważi konna fi stat li bdejna jew nistħu najdu l-għuma strumenti tradizjonali tana. Jow poġġejni uwis l-ura fid-dar, innaħat għal-butħata waranet. Jow inkella, innamrajna minn strumenti oħra barranin u tajna bissi dak li jutana, dak li uritna u li kien hemm żmien jistudjaw anke l-barranin. U din li jistudjaw il-barranin, jew jinteressa l-barranin, jew li jħobbuh il-barranin, fiha nfisha wkoll hija xi ħaġa antipatika li tajda, aħfruli għal minn ħosbħali. Għaliex għandu jkun barrani li jġibna konxi minn xi ħaġa li aħna nistħu minnha jew warbuha. Hija tad-daħq mhux vera. U għalhekk kien proprju bis-saħħa ta' nies bħal Ruben Zara u sħabu tal-etnika u oħrajn li mbagħad kulħadd ħeġġeġ iżjed li daw l-istrumenti qodma li aħna uritna sa mill-ewwel żmien li kienu 1000 sena probabbli ilu li kienu l-Maltin f'dik li hija l-istokk ta' ġenerazzjoni li għandna llum issa tiljaw Malta u dawn huma ħafna minnhom strumenti ta' l-Orjent, strumenti għarbin ħarġu mill-qiegħ tal-Mediterran. Għaliex, għaliex x'terdu mal-Mediterran kollu fil-waqt li aħna forsi konna qegħdin naħsbuha l-għana Malti. Forsi konna qegħdin naħsbuha id-daq tad-daqqaqa Maltin tar-raħħala dawk li fil-festi kienu jduru ma' kullum kienu jduqqulhom qabel mal-banet ħadu postom għal kollox jew id-diski tar żmien tard. Dawk insibuhom Spanja, insibuhom Sqallija, insibuhom il-Greċja taħt forma jew oħra, taħt tamla jew oħra, insibuhom fl-Afrika ta' fuq, insibuhom imxedin mal-Mediterran u aktar u aktar fejn kien hemm saħħa qarbija b'kultura tagħhom. Allura daw tħallew waraw li kienu nies avangardisti għal żmienhom ukoll. X'ħafna drabi aħna poġġu kulħadd basket wieħed u jekk nara wieħed imxengen, jew wieħed li ma tantx għandu xi kultura, jew wieħed naqra għażien, aħna malaj ngħidu li dawk kollha bħalhom. Tikketti li nħobbu nagħtu, mhux aħna biss, jagħtihom kulħadd, kull pajjiż fid-dinja biċċa kbira għandu t-tikketti tal-pajjiżi l-oħra kollha, min jaf x'għandhom fuqna. U aħna wkoll bħal kulħadd nagħtu t-tikketti, ma t-tikketti ħafna drabi ma jwaslux laqal verità u lanqas biex tagħmel valutazzjoni oġġettiva ta' dak li qed tistudja jew ta' dak li suppost apprezza. U jiena minn hawn niddejja li t-sistema kull darba isa pritka imma naħseb aħna f'dan il-programm qed nesprimi ħafna drabi jiena dak li ħafna mis-semmija ta' dan il-programm jaħsbu u jieħdu gost jisimgħu sempliċiment biex jikkonfermaw il-ħsibijiet tagħhom u jħossuhom fil-grupp ta' nies u mhux taħsibhom waħdek. Bħal meta aħna mhux vera, permezz tal-kuxjenza tagħna stess ngħidu xaru każa li hemm din fil-pajjiż, jew xaru każa li għadu ħadd ma ħaħsib din, jew xaru każa li traskurajna dik jew l-oħra, u meta inti tisma' lil ħadd ieħor għandu l-opinjoni tiegħek, taqra f'ġurnal dwar din l-opinjoni, tisma' xi ħadd jiddiskuti fil-mezzi tax-xandir jew aħna lir-res huwa għall-forum tagħna. Naħseb hemmhekk tieħu gost, mhux tieħu gost li hemm xi ħaġa ħażina fil-pajjiż, ma tieħu gost li m'intix waħdek, li hemm leħen kollettiv li aħna l-kol jew ħafna minna iħossu li għandu jinstema jew jinstema li jrid isir xi ħaġa. U mhux dejjem kulħadd jaqbel, ħa ngħidu ċara u tonda ma jfissirx għaliex jiena nesprimi opinjoni hawnhekk ħafna drabi opinjoni edukata fuq riċerka jew tiftix jew għarfien jew permezz ta' xi intervista ma' nies esperti riċerkaturi, studjużi li jiġu hawnhekk, imma dik tibqa' xorta verżjoni. U għalhekk il-programm jiservi wkoll bħal nittama jiservu l-programmi kollha sensiliet li ntella fuq il-Campus FM jiservu ta' bażi, ta' pjattaforma, ta' provokazzjoni għal diskussjoni. L-istorja mhijiex biss fatti u figuri, ismijiet, imma l-istorja hija analiżi ta' dak li seħħ u x'seta' tefa' dawn influenza fuq dak li seħħ u naħseb illum ma tantx hemm għalfejn nipritkaw iżjed fuq għadi. L-istorja illum saret aktar diskussjoni miftuħa milli sempliċiment fatti u figuri u tpoġġihom quddiem il-bniedem. U għalhekk illum se nagħtu tislima lil dawn l-istrumenti ma' Ruben Zara u anki jdoq xi silti żgħar biex aħna nakkumpanjaw u anki nieħdu il-ħoss ħalli inħossuna wara kollox. Program fis-sajf fis-sħana ta' wissu inaqqas naqra mid-diskors li aħna nagħmlu. U fil-fatt qabel ma nintroduċi ħwejjeġ oħra fil-programm se ngħaddi silta xkejkna minn sidi ta' l-etnika li wieħed mill-ispiraturi tagħha kbar Ruben Zara se jkun magħna fil-programm iktar tard. xinu l-ewwel suġġett? Għax aħna għadna li l-istrumenti Malti nsanħalu mattini. Ħamorru għall-ewwel suġġett. Wieħed milli affaxxinani, aktar milli wieħed, wieħed li jirrappreżenta kullana ta' Uħud. Huwa t-titlu tal-Konti ta' Malta. Tisimgħu hekk it-titlu tal-Konti ta' Malta, l-Konti ta' Malta, isu l-Konti ta' Monte Cristo, mill-fantasija ta' Alexandre Dumas. Kontijiet kienu ħafna, mhux il-kontijiet tal-lum, dawk ġeħ ta' ħas tal-lum, imma kontijiet nis nobli li kienu imexxu, jikkmandaw, jiġbru il-flus mill-kontea tagħhom, mir-reġjun li kien ikollhom f'idejhom, f'Malta tfaċċaw kmieni, bħalma tfaċċaw anki wara kollox fl-Ewropa. Imma Malta malli daħlet taħt il-ġawnaħ biex ngħidulu hekk Ewropej, fil-Medjuevu bdiet mill-ewwel sensiela ta' kontijiet u Enrico aktarx jibqa' l-ewwel wieħed. U fuq dan it-titlu u d-duki kollha ta' Malta li kellna fil-Medjuevu se jkellimna Charles Dalli li huwa storiku u riċerkatur kif tafu u jgħallem l-istorja l-Università ta' Malta. Enriku l-Konti ta' Malta il-retas għalli jam li jidher kif Frederiku u ġvera da' kizmin. U dam li jidher għandu storja storjon dal-Konti ta' Malta.
Wieħed irid jgħid li l-ammiralli ta' Għallija li kienu taħt il-Normanni saru bħal Prim Ministri tal-pajjiż, George of Antioch, George ta' Antiochia, li kien ammiral famuż f'nofs is-seklu 12, imbagħad Margarituni ta' Brindisi, Margarito, li kien l-ewwel Konti ta' Malta. Dawn kienu nies li għamlu atti ta' piraterija jew korso matul il-Mediterran kollu. Użaw il-flotta reali ta' Għallija biex jattakkaw diversi postijiet fil-Mediterran u jaħduhom. Jekk taqra l-istorja ta' Margarito, l-ewwel Konti ta' Malta, dokumentat li qed juża dan it-titlu ta' Count of Malta taħt l-aħħar Norman.
Għaliex kien jistajħu kontijiet ta' Malta? Dawk
il-Maltin ovvjament. Li naraw dil-kontija ta' Malta tiġi kreata u marbuta ma' l-ammiraljat salli tista' tgħid. L-ammiraljat ta' Għallija kellhom tendenza li jikkontrollaw il-gżejjer Maltin bħala kontija tagħhom. Da' Margarito li kien Grieg sudditu tar-rejiet Normanni ta' Għallija, Brindisi kienet parti nir-Renju. Allora naraw ħal daw tliet snin sa kemm jintemm ir-Renju Norman, juża t-titlu ta' Konti ta' Malta u ammiral ta' Għallija involut fl-istorja tal-Kurċjati, involut ħafna fl-East, qiegħed Tessaloniki meta n-Norman jissakkeġġjaw dik il-belt u jieħduha.
Firxa kbira hemm mhux ħaġa.
Ovvjament Malta qed isservi ta' bażi navali dan, bażi marittima u titlu. Imbagħad naraw jagħmel donazzjonijiet diversi knejjes u bniedem ewlieni, figura politika kbira fl-għabex tar-Renju Norman fis Għallija. Mela diġà qabel l-1194 għandek fetern ta' da' Margarito. Kif jidħlu l-Hohenstaufen fir-Renju Norman u l-aħħar Normanni jiġu Melubin u l-Hohenstaufen ir-Re Enriku li kien ukoll imperatur tal-Ponent, missier Federiku t-tieni stup Ormondi, fisem il-mara tiegħu ir-Reġina Kostanza, anzi l-Imperatriċi Kostanza, ħajjieħu r-Renju ta' Għallija u s-Sud tal-Italja, jidħol miegħu pirata Ġenwis, Gulelmo Grasso, li jieħu issa t-titlu ta' Konti ta' Malta u jservi l-Enriku bħala ammiral ta' Għallija. U naraw dawn l-attivitajiet pirateski jkomplu Malta bħala bażi. U Gulelmo Grasso nafu li il-Maltin irribellaw kontrih, għax Kostanza moment minnhom tibatilhom diploma int ringrazzjhom tal-lealtà kemm Maltin Musulmani kif ukoll dawk insara, lealtà li urew lea u lej binna li kien għadu tarbija, tfajjel Federiku t-tieni dak iż-żmien. Hija diploma tal-1198, jiġifieri Federiku kellu biss erba' snin, kien ħajla erba' snin. jider ċar li l-Maltin kienu għamu kontra il-konti tagħhom kontra dan il-pirata Ġenwiż Guglielmo Grasso.
U xkienu l-elementi tal-Malti principalment.
Fortunatament dawk m'għandniex, però wieħed jimmaġina li kien
il-ġid kien jaqfan.
Uża ċerta oppressjoni, ekku. Rejb u dawk ma kienux qegħdin uħossu qed igawdu minn dawk l-attività ġenerali.
L-art tagħhom.
Li ċara però li Guglielmo Grasso mhux tal-liżan kontroll fuq Malta, ma għawdex tal-irnexxi li jgħaddihom imbagħad l-raġel ta' bintu jiġifieri lill-Enriku
famous
Henry of Malta. Dek tibda l-istorja ta' Henry of Malta.
Spjegajta.
Ġenwiż, pirata.
Ċara ħafna. Issa da' Enriku mela, x'da donnu minn dawn li semmejt inti, Margherito, Grasso. Mill jeder da' Enriku li ktar li baqa' magħruf.
Celebri.
Għaliex x'inhu ġaba dilfa.
Għandna ħafna records dwar fil-Mediterran, għaliex m'operax minn Malta użamm il-piraterija tiegħu limitata fuq dak il-level. Ta' piraterija, imma għadda wkoll, qasam ukoll għal-livell politiku. Minn pirata rid isir re, re ta' Kreta, Lord of Crete, ikkonvinċa lill-Komun ta' Ġenova biex jgħinu jappoġġjah f'din il-kawża, involva ruħu ħafna fl-istorja tal-art imqazza,
l-era ta'
Kruċjati, allura Henry bħala ammiral ta' Sqallija kien ikun inkarigat li jagħmel spedizzjonijiet lejn il-Vant. Per eżempju darba minnhom insibu jagħmel spedizzjoni kbira kontra Tripoli fis-Sirja, mhux Tripoli fil-Libja, u fost l-oħrajn jieħu miegħu xi 300 ġellied Malti jgħinu hemmhekk, jiġifieri l-ewwel evidenza li għandna ta' nies minn hawn qegħdin involuti
fil-Kruċjati,
probabbilment dawk kienu jitkellmu bl-Arbi.
Jiftehmu malajr u anki forsi npoġġuha esajd di kważi bid-bissima imma insiru nafu għaliex il-Maltin jaraw kbir ukoll. Għax mid-bidda xejn ta' gżira.
Minda xejn ta' gżira.
Mill-Enriku l-eżempju kaxkaru.
Jiena kemm kien bil-qalb dawn, iġġieldu bil-qalb għalih. Dan Enriku għaw Malta wkoll jilqa' barranin għandu bħala mistednin, pereżempju l-famus Per Vidal, it-Trubadur. Provanzal li anke jikteb versi għad unur tal-konti Enriku. Ringrazzjament ta' kemm laqgħu hawnhekk, probabbilment fil-Kastell tal-Birgu, il-Kastru Maris. Naruh jinvolvi ruħu ħafna fil-politika ta' Sqallija li dak iż-żmien fit-tfulija ta' Federico Tieni kienet fis-stat anarkiku. Baronijiet jiġġieldu kontra xulxin, forzi favur il-Papa, forzi oħrajn qed jiġġieldu favur l-Imperu. Nis li kienu warlords li ridu jaħtfu kemm jifilħu, il-belt ta' Pisa li kienet potenza dak iż-żmien, Ġenwiżi bħal Enriku u bħal sieħbu Alamanno da Costa li kien sar sit ta' Sirakuza. Naraw li l-Enriku jinvolvi ruħu
bil-konflitti ta' dawn.
Imbagħad madwar is-sena 1206 naraw li l-Enriku jimmobilizza il-forzi kollha tiegħu u jiġbor il-flus l-appoġġ ta' Ġenova u saħansitra juża l-Gżejjer Maltin bħala bażi biex jibda l-gwerra fi Kreta. Għall-ewwel sentejn tlieta ikollu suċċess kbir. Jirnexxielu jaħtaf il-parti l-kbira ta' Kreta, jibni jew jirranġa jsewwi numru ta' kastelli hemmhekk u jagħmel żmien issejħlu nnifsu bħala Dominus Crete, Lord of Crete. Nistgħu nimmaġinaw kemm din għolliet l-istatura tiegħu. Ovvjament il-Ġenwiżi kienu ferħanin bih li għandhom Ġenwiż li allura issa ħafidejh gżira strateġika bħal dik, ma nafx kemm il-darba kbar minn Malta, bir-riżorsi tagħha, tikkontrolla l-aċċess
għal-Vant
tal-Mediterran. Apparti minn hekk kienu qegħdin ukoll jisirqu it-tapit minn taħt saqajn ir-rivali eterni tagħhom il-Venezjani li kellhom ukoll għajnhom ixħutin fuq Kreta. U kienu dawn tal-aħħar li kienu determinati li ma jħallux l-Enriku jibqa' hemm. U għamlulu gwerra twila fejn fl-aħħar ħadu Kreta u l-Venezjani ħadu Kreta mingħand Enriku u żammewha sas-seklu 17.
Li kien akwist importanti.
L-ewwel akwist kbir li l-in nxtutom min idejn il-konti ta' Malta.
Ekku, eżattament. U x'sar minnhom mbagħad nafu?
Uża kandja.
Eżgu, eżattament, jiġifieri da għaddiet tagħhom u fetħu triq tagħhom kummerċjali għall-Vant li fil-fatt stabbilew kif attenti għal sekli sħaħ. X'sar minnu
il-konti? L-Enriku ovvjament din bħal għatatlu parti minn ġwenħajh, però ma tmewwitx. baqa xorta tif fil-parateria mediterranja, għandna diversi indikazzjonijiet, 12-10s, 12-20s. Nsibuh pereżempju involut ħafna fis-qallija fil-ġlieda kontra s-Saracini, taħt Federico t-tieni. Federico kien kultant jireferi għalli bħala right-hand man tiegħu, anke fin-negozjati mal-papiet, ecc. Rebaħ minn Federico dritt li hawnhekk hawn Malta joħroġ il-munita tiegħu.
Legalizza ruħu sewwa.
Dak li kien de facto qabel issa sar uffiċjalment ammiral tas-qallija li tagħtu poteri estensivi fir-renja. Għal xi żmien però ġi in the bad book tas-Sultan Federico għaliex sfortunatament waħlu fih kien hemm spedizzjoni għal Damietta fis-sena 1221 li mar nexxiet x'ex ma laħaqx wasal l-Eġittu Damietta on time biex jgħin l-insara li kienu maqbudin hemmhekk qed jiġu assedjati hemm u dan Neriku spiċċa għal xi żmien jieħu l-blejmu u ġim wara għal xi żmien, però mbagħad ġi reinstated, aċċettat mill-ġdid minn Federiku, u rnexxielu iħalli dinastija wara eh? Ta' Counts of Malta.
Kont se nistaqsik kien baqgħet sejra
dawn il-gżejjer.
Baqgħet sejra fit-tul kontejja għalfatt.
Sa tmiem is-seklu. L-aħħar dixxendenti ta' Neriku nsibuhom insemmin f'testament magħmul għawdex fl-1299.
L-aħħar ta' seklu.
Proprju fit-tmiem is-seklu 13. Testament li qiegħed jagħmel dan Gulelmo de Malta li huwa mid-dixxendenti tiegħu. Fejn jissemma li hemm il-Konti Andrea de Malta u li l-werrita għall-Kontija ta' Malta hija tifla jisimha Lukina imbagħad bil-miġġa tal-Katalani f'Malta u fis-qallija din tiżewweġ wieħed mill-Katalani prinċipali tar-renju. Raimondo Moncada, il-Moncada li kienu familja Ewlenija ta' Aragona.
Ġifieri hawn nistgħu ngħidu li dan fil-Medjuevu minn daqsxejn ngħidu lu daqsxejn ta' kursara għall-ambizzjonijiet tiegħu kienu kbar ħafna u rnexxew ħafna billijiede, imma kważi ddomina x-xena mbagħad għall-isbaħ 80 sena.
Sar famuż, sar il-Nemesis. Nemesis tal-Venezjani dan. Għal xi żmien fil-Mediterran kien jissemma minn kulħadd, kemm il-Musulmani, kemm il-Insara, Ġenova ipprovat ta' tiħappoġġ anke materjali. Anke għamel trattat magħha trattat fejn fetaħ il-bibien ta' dominji tiegħu inkluż ta' Malta u ta' Kreta għall-merkanti Ġenwiżi għax kien hemm dal-iskop. Mela lura minn pirata dan uħallil tal-baħar qed isir politiku anke bil-kapaċità li jieħu ċerti deċiżjonijiet għalin.
Ambizzjonijiet monarkiċi
u x'nafien.
Kien Charles Dalli li tana tarif interessanti dwar dan il-konti ta' Malta li naħulu l-kappell bħalma minna l-ħafna oħrajn alla volja minn mijiet kbar ta' snin ilu u naddu issa biex nitaqgħu ma' Ruben Zara, riċerkatur ieħor studjuż tal-mużika u fl-istess ħin huwa bniedem li huwa jdoqq diversi strumenti u jikkomponi wkoll u għalhekk tajjeb li jagħtina apprezzament ta' l-istrumenti Maltin li nneħħulhom il-kappell u lil dawk kollha li kienu jużawhom u li jdoqquhom biex żammewhom ħajjin għal 1000 sena għalina l-Maltin u l-Awċin tal-lum.
dinijani għana mħuda mis-sidi li ħriġt mal-ktib tiegħek,
a guide to Maltese folk music, u dawn il-recordings ċarsu interessanti ħafna għax huma recordings li ħarġu mis-sound archives tal-PBS u ħut minnhom
autentiċi.
Autentiċi kienu għadhom qatt ma ħarġu fil-fatt dawn ġew irrestawrati u ħut minnhom għandhom nofs seklu. Ġifet nitkellmu fuq recordings pajsaġġ sonor ta' nofs seklu ilu.
Imma hemmhekk kif dejt ngħidu anke waqt li qed nisimgħuha, tant hemm ksur imkaxkar ta' kliem li ma tifhem xejn.
Imma se ma tifhimhomx, fil-udjenza ħadd titpaxxa bil-kisra tal-leħen.
Sa din hija xi ħaġa tipikament Arbija u xek li fil-fatt jiena xetta personali. Spanja kemm il-darba l-Makarena ikkantaw lill-Madonna jgħidula sajeta qabel ma tidħol il-vara u il-Rendi Malta kiżejtu jiena Rendi fi żmien nofs ta' snin 80 meta konna bis-sensiela Bonġu Malta. Niftakar ukoll film jgħinha waħda Blonnella propju qedda tgħanni lill-Madonna imma b'din il-kanti lena li smajna issa. Da kollu qed jorbot ġvera.
Jorbot ukoll għax
bidu wieħed.
Ovvjament jiġifieri l-baċin Mediterran jidher illi ha l-wirt minn source wieħed. Allura x-xebb forsi li jkun hemm bejn ċertu aspetti ta' mużika Maltija u l-flamenko pereżempju, jew l-mużika ta' Sardegna.
Għandu biċċitek.
Ix-xebb hija hemmhekk għaliex mhux tant għax aħna ħadna minn Spanja imma x'kemm Malta u kemm Spanja ħadu mill-Arab.
Kellhom hom waħda għandhom tal-mużika. Issa l-Arab kienu Malta u kellhom din il-kultura. Daw barra li ġabu l-mużika u l-istit ta' kant, ovvjament ġabu l-istrumenti imqarbikrin u primittivi tagħhom. Nistgħu nifukaw fuq ukoll.
Jiena dejjem ngħid illi ċ-ċirimella sewwa il-backpipe, aħna għandna forma ta' backpipe, iż-żaqq Maltija. Il-backpipes issijhom imferxin madwar il-baċin tal-Mediterran u anke madwar id-dinja kollha. Huma strumenti partikulari ħafna għax mhux bħal meta titkellmu fuq violin illi ddoqqu l-Ġappun jew inkella ddoqqu l-Amerika huwa l-istess strument. Hawnhekk fil-każ tal-backpipe kemm estetikament u anke mużikalment għandek panorama differenti. L-aktar żewġ backpipes li jixxiebħu huma iż-żaqq Maltija u l-miżwed tat-Tuneżija. Ħafna drabi il-ġilt tal-backpipe dejjem ikun bix-xar minn ġewwa. Iżda fil-każ ta' Tunes u fil-każ ta' Malta, il-ġilt tal-annimal li qed jaħżen l-arja huwa bil-xar minn barra.
Minn ġewwa huwa l-intern tal-annimal.
Eżattament, huwa fil-fatt il-ġilt komplut ta' gidi jew ta' oġol fil-każ ta' Malta. Tradizzjonalment kienu jisiru mill-klieb, illu ovvjament ma nistgħux nagħmlu għax jaqbżu fuqna.
Taħseb li kienu jagħmlu anke klara pul Maltin ta' dak iż-żmien?
Bla dubju fil-fatt Tunes jiena għandi ġilt ta' miżwed f'idejja li naqta' rasi li huwa ta' kelb minħabba t-tip ta' ġilt li hu. Kont qed nitkellem ukoll ma' espert minn Cornwall li qalli li l-ġilt tal-klieb m'għandux sweat glands. Allura huwa hermetic sec ħafna ħjar mill-ġilt ta' gidi pereżempju.
Peress li ma kienx jiġi użat f'sagrifiċċji u affarijiet hekk u fikel qaddis bħall-kliet tal-lut u l-arab u da ġifieri kien komdu wkoll naħseb.
Interessanti fil-fatt li l-ewwel referenza letterarja li hemm fuq backpipes jitilna Aristofani. U Aristofani jagħmel referenza għal ċirimella tal-klib. Jiġifieri l-ewwel referenza ta' backpipe li għandna fil-letteratura internazzjonali
hija
a dog pipe. Fil-fatt biex ngħidlek ir-referenza qiegħda fil-play tiegħu The Arcanians u jgħid "And you, my Theban pipers, get out your mouthpieces, let's hear the dog's ass." Qed jgħid ukoll illi kienet ċirimella bil-biċċi tal-Adam ukoll minn barra li kien fiha ġilt ta' ekku minn barra li kien
varjaw il-ħoss disabu sej fil-bija
fl-aħħar mill-aħħar ġilt ma jagħmel xejn li fjaħżel l-arja ġifieri ma jeffettwax il-ħoss. Jiena konvint li Malta kienu jużaw il-klieb għax jiġik b'xejn. Waqt illi fil-każ tal-lum illum jekk tittib niżaq trid tixtri gidi sewwa illi tisolħu biex tagħmel l-istrument. Iżda
ukoll ta' ġewwa.
Ta' ġewwa fil-fatt timla ekku timla l-freezer laħam u għandek xarejn laħam, iżda huwa biex ngħidlek ikollok tixtri l-annimal sħiħ għax peress illi l-għadam. U żgur il-biċċa dawnhekk illi inti ma tistax taqsam il-ġilt. Il-ġilt irid jibqa' sħiħ. Vol dir l-għadam irid joħroġ kollu mill-lonq.
Tispulpjaħ.
Tispulpjaħ. U allura huwa laħam li ma tistax tbijgħu, ġi ma tax tiftija ma xi ħadd tal-laħam. Iżhom il-laħamu biex jibgħu u jtik il-ġilt. Għax il-laħam tfarku. Inti tieklu ma tax tbijgħu sewwa. Jiġifieri dik il-parti hija daqsxejn problematika għax ovvjament fiha xogħol u fiha spiża. Interessanti imma evidenza oħra ta' biex ngħidlek ta' wirt qarbi fiż-żaqq Maltija huwa l-fatt illi l-partijiet kollha tagħha għandhom etimoloġija semitika. Sewa ġifiri waqt li fil-kitarra, ħafna mill-kliem ġejjin mit-Taljan, ta' stira, il-kordi, fil-kas ta' zaq għanna il-kelma ġilt, sewa għanna il-kelma arn, għal dik il-parti fil-fat li hija arn ta' kendusja u ta' barri illi tejn biex il-ħoss jidwi, għanna l-kelma irfis, fejn jirfes id-daqqaq,
għanna. Jużha subaħ. Sobħal ta' kurunetta biex.
Eżattament, sewa l-irfis fuq is-saqqafa hija dik il-part tal-qasab li fil-fatt huwa l-istrument veru propju taż-żaq.
Nehilhom il-kappell. Ruben Zara qed jagħtina apprezzament tal-istrumenti Maltin folkloristiċi li kienu kważi mietu u ġew salvati b'intervent tiegħu fost oħrajn. Komplu sema u neħilhom il-kappell.
Bedboot huwa r-reed, l-istess prinċipju ta' klarinet. Huwa għażba li tperper taħt il-pressjoni tal-arja li jonfoħ fiha d-daqqaq.
Il-kliem kollu arbi.
Huwa kollu arba għandna kelma xejra, għandna kelma interessanti ħafna li fil-fatt baqgħet biss naħseb jiena fis-saqafa taż-żaq. Il-kelma qwiemi. Il-kelma qwiemi ġejja minn kelma li llum intilfet li hija l-kelma qiem. Aħna bħal sedin bil-qiegħda
bħal ħaġar qiem.
Ekku, bħal ħaġar qiem, jiġifieri minn għadu jaħseb illi ħaġar qiem tfisser stones of worship, jiena hija minn moħħu għax tfisser ħaġar standing stones
bil-Ingliż. Bħal meta tqum.
Għalfatti aħna nużaw il-kelma inqum.
Ekku,
żewġ partijiet fejn fil-fatt jirfes id-daqqaq fiż-żaq jissejħu qwiemi għar-raġuni illi meta tindaq dawn ikunu qegħdin vertikali. Jiġifieri qed naraw li għandna etimoloġija rikka ħafna kollha kemm semitika. Li din inżammet għaliex għax l-istrument baqa' jiġi fabrikat Malta, jinħadem Malta u għalhekk biex ngħidlek żammejna wkoll l-etimoloġija marbuta mal-ħidma tal-istrument. Is-silta li ħan nisimgħu hija silta fil-fatt antika tal-ħammarun, din hija silta ta' l-1957, ġiet irrekordjata fil-ġonna tal-Busket u fil-fatt jippreżenta il-programm Giuse Castar Pulicino u ħan nisimgħu id-daqq taż-żaq, tat-tambur u taż-żafzafa.
Li f'daw il-ġranet naħseb huma l-iktar komuni. Min jersaq lej xi purċissjoni tal-miliet?
Tradizzjonalment, antikament, il-ħammarun kien joħroġ fil-ġranet tal-miliet idoq iż-żaq.
Min fejn kien? Ma kienx mill-ħamrun?
Kien min-naxxar.
Kien
min-naxxar iżda
u. Għal-banda ta' ndriemel, ewwel.
Eżattament, biss ġifier hemm ħafna referenzi ta' dokumenti u travelogues tas-seklu 19 u anke tas-seklu 20 li jagħmlu referenza għal fatt li fil-miliet kienu joħorġu taż-żaq u tat-tambur kif jiġri wkoll s'Għallija, Abruzzo sewwa jinżlu l-pastori idoqgħu ċ-ċirimelli ġewwa Ruma.
Nisimgħu.
Għandna d-daq fuq iż-żaq u t-tambur u r-rabbaba u d-darba d-daqqaqa huma tonika kija tal-ħammarun min-naxxar li se jdoq iż-żaq, leli kassar mill-ħamrun li se jdoq r-rabbaba u toni bajjada tas-salset mill-ħamrun li se jdoq tambur.
Thank you.
Bħal min kienet jismana, Ruben, għadna kem smajna gruppet biex najdulu hekk ta' mużika folk mill-1957. Introduċa Giuseppe Kassar Policino neħulu l-kappellu ġvera, pionier fuq dal-affarijiet. Tixu fa' krusem jatana. L-istrumenti li konna qegħdin nisimgħu. U mbagħad forsi taqta' għandna kurzita oħra. Jekk il-Maltin sas-seklu 13 ġie minn ġin Ormanni Anġevini baqgħu dejjem Musulmani mid-dokumenti li għandna llum. Meta mbagħad sar unsara fis-seklu 13 qegħdin ngħidu viċin 1250. Żgur li ħarġet id-dritta li ma jkunx hawn Musulmani jżjiedu allura minn kellu jaqleb. Naħseb u kien għadu ma qalibx, qalib żgur imbagħad. Daw il-Maltin li kienu Musulmani qed idoqqu daw l-istrumenti qarbin. Naħsbu għandi nifhem li bdew jaddattaw mal-kalendarju nisrani mbagħad le.
Assolutament, fil-fatt.
Semmu ftit l-istrumenti li kien hemm.
Biex iwġeb l-ewwel mistoqsija, għadna kemm smajna b'da trio sewwa biex ngħidlek kellna li l-tonika kija l-ħammarun minn nax-xar fuq iż-żaq li l-toni bajjata ta' tzalzett mill-ħamrun fuq it-tambur u li l-leli kassar minn ħamrun ukoll fuq ir-rabbaba. Sewwa li hija huwa forma ta' friction drum jissejjaħ teknikament fejn għandek tambur b'qasba. Tal-qasab marbut
minn xi ġil tukoll tat-tambur.
Magħmul minn ġil tekku fil-fatt illum dan l-istrument marbut ħafna mal-karnival tar-raħal, mal-karnival improvvizzat, mhux mal-karnival organizzat. Bħal tan-nadur, bħal ta' ħalaxa, u fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll illi dan huwa l-uniku strument mill-ħamsa li għandna Maltin illi baqa' ħaj. Għax ma ninsewx l-istrumenti Maltin li huma iż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur u ż-żafzafa dawn ma l-aħħar ta' snin 70 ġew extinct. Mietu mewta naturali.
Illum min idoqhom imma.
U mbagħad fl-1999 jiena u erba' mġina oħra iddeċidejna li nagħmlu revival sewwa ġifieri mhux bħal importanti li wieħed iniżomma f'moħħu għax waqt li f'pajjiż oħra kien hemm continuum sewwa li minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni dejjem ikollok mużiċist li jagħtu kontribut fir-repertorju tal-folk music tal-pajjiż fil-każ ta' Malta dawn.
Ċediet. Malta ċediet tal-istrumenti internazzjonali.
Werġajna qajjimnihom sewwa.
Qed tgħid bħal meta tgħid in-nafra
etnika,
etnika
u grupp ġukulari wkoll sewwa. U allura b'konsekwenza tek qed ikun hawn ħafna iktar interess issa u dawn l-istrumenti reġgħu biex ngħidlek daħlu fil-vetrina tal-patrimonju nazzjonali tagħna.
U jinstemgħu. Issa qegħdin jinstemgħu bis-saħħa tagħkom u jħarġu CDs.
L-ewwel Charles inti saqsejtni fuq kif kienu jindaqgħu dawn l-istrumenti. Illum biex meta tisma' żgħax għattax ħadd tismagħha fuq palk. Sewwa f'xi programm. Imma l-ħammarun meta kien idoqqa, daw kien idoqquha fil-festi tar-raħal, f'xi ċelebrazzjoni, u ma kienux idoqqu, ma kienux jitilgħu fuq palk, kienu jidoqqu minn rokna l-rokna minn ħanut tax-xorb għal ħanut tax-xorb. Jiġifieri kienet din il-mużika li takkumpanja l-attività tan-nies popolari.
Mela issa li nafu x-xena kif kienet. Nerġa' niffakkar daqsxejn kif semmija tagħna. Ix-xena nbidlet fis-seklu 13. Il-Maltin minn Musulmani kellhom kalendarju ġdid. Il-miliet wieħed minnhom. U għadna sallum iż-żaq donna, intom niġajtu qajjimtu issa u nisimgħu hawn aktar fil-miliet. Kif qalbu il-Malti mużikament? X'ġarat nispekulaw, nista' forse nispekulawha.
Ekku, jiena nispekula kif jiġri f'ħafna jiġifier biex ngħidlek fix-xenografija popolari sewwa, illi dawn l-istrumenti kienu jindaqqu kienu marbutin mal-festi tal-komunità. Jekk hemm tiġ, jekk twilek xi tarbija,
jekk
okkażjoni, issa daw l-okkażjoni jistgħu jkunu mill-aktar normali, kamma semmejna jistgħu jkunu ta' darba fis-sena, il-karnival, il-miliet, issa dawk kienu joħorġu bl-istrumenti li kellhom, jiġifieri għalkemm forsi jkun hemm bidliet anke drastiċi fil-kalendarju politiku soċjali tal-pajjiż.
Qegħdin ngħidu minn Musulmani daw issa qalbu u bdew jiċċelebraw il-miliet, pereżempju Musulman il-miliet ma jiċċelebrawx bħalna.
Daw baqgħu joħorġu bl-istess strumenti.
L-istrumenti baqgħu id-dar.
Eżattament.
U ma baqgħu l-istess nies.
Eżattament.
Missieri kellu strument minnhom iż-żaq pereżempju jiena għallimni meta kont żgħir u issa bdejt indoqqu jien ukoll. Imma saħriġ ta' xi
flok. Flok qed noħroġ fit-talità qed noħroġ f'data oħra imma qed noħroġ bl-istess strument. Jiġifieri dana m'hemm xejn daqshekk riġidu u organizzat, m'hemmx programm biex ngħidlek b'kalendarju fejn il-pubbliku ħejqod bil-qiegħda jisma' hemm le assolutament.
Ma anke jidher liberu, kien liberu l-poplu donnu għalkemm kellu nies li ġejjin mill-Ewropa. L-Isranija, pan-Normanni, Anġevini, Spanjoli, warajhom, l-istrumenti tagħhom, daw kollha kellhom l-istrumenti tagħhom. Imma donnu lill-poplu bħal maħallew jitkellem il-Malti, anzi adattaw għalih kellhom joqgħdu jitalmu l-Malti daw biex jikkomunikaw miegħu ħafna drabi. ħallew ħak jagħmel il-mużika tiegħu.
Ma eżatt, fil-fatt qed nitkellmu dejjem aħna fuq l-istrumenti tal-folk sewwa tal-poplu tal-bdiewa sewwa tar-raħala għax ovvjament fil-bliet tal-komunità għax fil-bliet ovvjament kien hemm repertorju differenti.
Kienu jġibu mużiċisti oħrajn u min idoq l-organi immaġina.
Il-kavalliera ma kinux jisimgħu iż-żaq żgur.
Ekku, ekku, qegħdin nitkellmu ċar. Dik l-intervista ma' Ruben Zara naslu fit-tmiem il-programm tal-lum ifakkarkom li qablu kellna lil-Charles Dalli riċerkatur storiku li tana ukoll tarif dwar persuni oħrajn li neħilhom il-kappell ma kienux Maltin imma kienu konti ta' Malta. Hawnhekk inħallikom bil-programm illum u sakemm nittaqgħu il-ġimgħa d-dieħla personaġġ ġdid ieħor minnaħa tiegħi Charles Xwieb insermikom.